Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema Blestem sau binecuvântare. Haidem ca să citim din Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 13, câteva versete înaintea rugăciunii. Coloseni, capitolul 2, începând cu versetul 13. Și pe voi care erați morți în încălcările și prin starea de netăiere împrejur a trupului vostru, și pe voi v-a făcut Dumnezeu vii împreună cu El, prin aceea că El a iertat prin har toate încălcările noastre. Prin aceea că a șters și a înlăturat zapisul care prin orânduirile lui era împotriva noastră și era o piedică pentru mântuirea noastră, pironindu-l pe cruce. După ce a dezarmat complet puterile și stăpânirile, și le-a denunțat în public și a triumfat asupra lor în El. Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, din toată inima noi îți mulțumim pentru lucrarea desăvârșită pe crucea de pe Golgota. Noi îți mulțumim, fiindcă noi putem avea parte de această lucrare. Tu nu ai venit doar ca să răscumperi, ci Tu ne-ai răscumpărat. Tu ne-ai dăruit harul Tău. Noi din moarte suntem trecuți în viață. Tu ai luat de pe noi blestemul și l-ai luat asupra Ta, astfel încât binecuvântarea Ta să poată veni peste noi. O, Dumnezeule, noi acum avem o rugăminte. Fii Tu astăzi prezent în acest loc. Tu să fii aproape de toți aceia care vor asculta această predică, fie aici sau undeva în câs, în toate țările. Tu să ne unești în dragostea Ta dumnezeiască și Tu să ne încoronezi cu har și cu îndurare. Tu știi de ce am eu nevoie și Tu știi de ce avem noi cu toții nevoie. Întâlnește Tu necazul nostru în duhul, trupul și în sufletul nostru și Tu să ne binecuvântezi din harul Tău cel mare. În numele Lui Iisus. Amin. Haidem ca să începem această adunare despre tema Blestem sau binecuvântare. Și eu doresc ca să citesc de prima dată versetele din Galaten 3, începând cu versetul 10. Galaten 3, începând cu versetul 10. Căci toți care din fapte sunt oameni ai legii, se află sub un blestem, căci este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate poruncile scrise în cartea legii, ca să le împlinească. Dar că pe baza legii nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, este clar, căci din credință va trăi cel drept. Dar legea nu are nimic de a face cu credința, ci este valabil cel ce le-a împlinit, acela va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat de blestemul legii prin aceea că s-a făcut El blestem pentru noi. Căci este scris, blestemat este oricine atârnă pe lemn. Binecuvântarea făgăduită lui Avraam trebuia să le fie dată neamurilor în Hristos Iisus, pentru ca noi să putem primi prin credință bunul făgăduit al Duhului. De prima dată, până aici, acest cuvânt minunat. Noi vom citi un număr mai mare de versete biblice din Testamentul Vechi și ca să zidim, ca să arătăm ce a fost și ce este astăzi descoperit prin Harul lui Dumnezeu și ce este astăzi prin crucea de pe Golgota. Noi să distingem deosebirea și să ajungem la credința deplină în Dumnezeu și să nu ne mai lăsăm chinuiți și martirizați prin îndoiel, ci să ne ocupăm odată sau să luptăm odată pentru totdeauna pentru acea credință care a fost predată Sfinților odată pentru totdeauna. Cel îndreptățit de Dumnezeu va trăi prin credință. Dacă noi privim Testamentul Vechi, atunci noi deja în capitolul 3 avem această rostire a blestemului de două ori. Este scris în Geneza, capitolul 3, dacă dorim ca să deschidem Scriptura acolo, Geneza, capitolul 3, direct după căderea în păcat, este scris în versetul 14. Atunci Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui, pentru că ai făcut aceasta, blestemat să fii tu între toate animalele. Deocamdată până aici. Dumnezeu, Domnul Dumnezeu a rostit acest blestem peste șarpe, dar noi vom vedea că toată omenirea este retrasă sau atrasă în această, în acest păcat și peste toți a venit acest blestem, dar în Iisus Hristos a fost anulat. A doua oară este scris în Geneza 3, în versetul 17, dar bărbatului i-a zis, pentru că ai făcut ceea ce ți-a cerut soția ta și ai mâncat din pomul din care îți interzisese clar să mănânci sau să nu mănânci, de aceea blestemat să fie pământul din cauza ta. Cu trudă să te hrănești din el toată viața ta. Aici, de două ori, sunt rostite blesteme. Primul, blestemat să fie șarpele și celălalt blestemat să fie pământul din care a fost luat Adam. Nu Adam a fost blestemat, ci pământul din care a fost el luat. Aceasta noi trebuie ca să o deosebim. foarte clar. Noi suntem atrași în acest blestem și de aceea Hristos a devenit blestem pentru noi ca să ne scoată afară din acest blestem prin răscumpărarea prin sângele Lui și să facă din noi fii și fiice a Lui Dumnezeu. Noi dorim ca să citim mai multe versete biblice ca să vedem că deja în Testamentul Vechi sângele a avut un rol foarte mare. Eu doresc ca să citesc din Exodul 22, Exodul, sau direct din Exodul 24, Exodul 24, aici este scris din versetul 7. Apoi a luat cartea legământului și a citit-o în auzul poporului. Și ei au zis, vom face și vom împlini de bunăvoie tot ce a poruncit Domnul. Atunci Moise a luat sângele și a stropit poporul zicând, acesta este sângele legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi pe temeiul tuturor acestor porunci. Deja în Testamentul Vechi, Dumnezeu a vestit deja împăcarea care este deja un indiciu pentru ziua cea mare ale împăcării care va avea loc pe crucea de pe Golgota. Aici este sângele animalelor de jertfă și acest sânge a fost folosit ca cartea legământului în care era conținut cuvântul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu ca să fie stropit cu acest sânge și chiar tot poporul care într-adevăr a fost hotărât pentru faptul ca ceea ce este scris în această carte dumnezească să o creadă, să o primească și să primească și făgăduințele și binecuvântările făgăduințelor lui Dumnezeu. De aceea, sângele a fost ca o ispășire, ca o iertare, căci viața este în sângele. Și de aceea, acest sânge în Testamentul Vechi a fost adus ca jertfă, ca un indiciu pentru jertfa cea mare care va urma. Frați și surori, legământul cel nou cu toate făgăduințele lui Dumnezeu a fost inaugurat prin sângele mielului. Și noi, ca poporul lui Dumnezeu, noi stăm sub stropirea sângelui mielului și noi avem parte de fiecare cuvânt al lui Dumnezeu și noi nu suntem de acord ca să permitem ca dușmanul să ne-o mai fure. Noi dorim ca să stăm pe acest pământ biruitor de pe Golgota și aceasta printr-o credință deplină, așa cum a scris-o Pavel deja în Evrei, deja sub stropirea sângelui. Dacă noi, ca credincioși, dorim ca să stăm înaintea lui Dumnezeu, atunci nu doar cu o învățătură, poporul Israel nu doar a primit doar o carte cu cuvântul lui Dumnezeu, ci a primit și stropirea cu sângele împăcării. Dumnezeu însuși a avut-o deja în planul său de la început. Astfel noi trebuie ca să vedem și să o înțelegem. Dumnezeu nu ne-a dăruit nouă doar o carte cu multe cerințe și făgăduințe, ci El ne-a dat un cuvânt care este sub stropirea sângelui Mielului, ca să avem un acces direct ceea ce a fost desăvârșit și a devenit o realitate pe crucea de pe Golgota. Perdeaua din templu a fost ruptă de sus până jos, despicată. Calea este liberă. Dumnezeu este împăcat cu omenirea și Pavel scrie: nouă ne-a fost încredințată slujba împăcării. Și această împăcare dumnezească, în care păcatul și blestemul au fost anulate, aceasta noi dorim ca să o vestim prin credință. Și dacă Pavel scrie, căci cuvântul crucii este o nebunie pentru cei ce pierd, atunci el are dreptate. Dacă noi astăzi întâlnești un om necredincios, chiar dacă el susține că este credincios, îi spune că noi prin sângele Mielului am fost răscumpărați și împăcați cu Dumnezeu, atunci el dă din cap și își merge în continuare drumului. Pentru el este o nebunie mare, el nu știe ce să facă cu așa ceva. Dar noi care am primit harul lui Dumnezeu, noi putem ca să ne încipuim ceva fără sângele Mielului, să-l scoatem din vestirea Evangheliei. Ați putea voi ca să cântați dintr-o carte de cântări unde această lucrare ale răscumpărării prin sângele Mielului să nu mai fi conținut. Și eu mă gândesc acum la ceea ce a spus fratele Brenem în urmă cu mulți ani. El a spus: credincioșii lor le este rușine de sângele lui Iisus Hristos. Și ei merg prin cărțile lor de cântări și acele cântări care au o accentuare mare asupra sângelui ca împăcare, le scot afară din cartea de cântări. Și el a spus: atunci ce mai rămâne în toată lucrarea de răscumpărare dacă scoți afară sângele împăcării? Frați și surori, noi putem ca să fim mulțumitori. Eu sunt răscumpărat. Eu sunt răscumpărat prin sângele Mântuitorului. La fel de sigur, precum sângele lui a curs pe crucea de pe Golgota, la fel de sigur și tu și eu, noi am fost răscumpărați și păcatele noastre au fost iertate. Haidem ca să continuăm, ca să ne dăm seama în ce mod poporul lui Dumnezeu a ajuns în necaz după ce ei au primit deja multe binecuvântări. Noi citim întâmplările din Testamentul Vechi, mai special ale poporului Israel, are o importanță mare și pentru adunarea nouă testamentală. Noi citim în Numeri 20, aici este scris în versetul 4: de ce ați condus adunarea Domnului în pustia aceasta? Ca să murim aici noi și vitele noastre. Versetul 12: dar Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron, ca pedeapță pentru că nu v-ați încrezut în mine și pentru că nu mi-ați dat slavă ca celui sfânt înaintea ochilor israeliților, De aceea nu veți duce această adunare în țara pe care am rânduit-o pentru ei. Aici este vorba despre o încredere, despre credința că Dumnezeu împlinește toate făgăduințele, indiferent dacă ele par așa de imposibile, El le va împlini. Eu, acum, în săptămâna viitoare, urmează o predică, dar după aceea care urmează, este pentru mine și chiar și pentru voi, este una dintre cele mai puternice predici. Și eu doresc cu tot accentul să fac atent și să vă rog, citiți predicile acestea care după deschiderea celor șapte peceți au fost predicate. Citiți-le cu un respect profund, cu devotament, citiți-le mai bine decât le-ați citit până acum. Permiteți ca Dumnezeu să vă deschidă și să vă dăruiască înțelegerea necesară. Aceasta este o vorbire directă a lui Dumnezeu cu noi și noi trebuie ca să fim conștienți de acest fapt. Dar următorul titlu va fi pentru ce strici vorbește. Și acolo fratele Branham spune că chiar și Moise, ca un profet mare al lui Dumnezeu, imediat a început ca să strige, oh, Dumnezeule, ce să fac, cum să fac, în loc ca prin credință să înainteze și să-L cinstească pe Dumnezeu prin credință. Dar înainte, ca eu cel mai mic și mai mărunt printre toți să vorbesc despre Moise, eu trebuie ca să mă refer la mine. Și eu spun că eu aștept ca Dumnezeu să-mi dăruiască o îndrumare, o directivă, dar eu știu în inima mea că Dumnezeu a dat deja îndrumarea și însărcinarea. Și aceasta în decursul anilor trecuți, lucrurile pe care le-a spus le-a și confirmat. Când eu în urmă cu câteva zile am citit scrisorile mele, a fost acolo o scrisoare din Zambia, Lusaka. Acolo sunt 17 diferite comunități de credință în același oraș, Armata Salvării, Baptiștii, Alianța Evanghelică și multe alte. Ei au citit broșurile mele englezești și m-au rugat ca să mă duc acolo, ca să am acolo o campanie la nivel de oraș și să aduc mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu deschide uși, porți și câteodată chiar și inimi. Așa cum Pavel a spus atunci în trecut că iudeii nu s-au considerat vrednici de Evanghelia, de aceea a spus, iată că ne îndreptăm spre neamuri. Și dacă mai vine încă o telegramă cu rugămintea urgentă, vino în orice caz că pregătirile sunt deja făcute, atunci ce mai poți face altceva decât să te duci și să vestești cuvântul Domnului? Acum mai continuăm încă un pas. Eu doresc să vă arăt de ce poate veni un blestem peste poporul lui Dumnezeu și când șarpele primește din nou dreptul să muște sau să înțepe copiii lui Dumnezeu. Aici în Numeri 21, începând cu versetul 4, apoi au pornit de la mintele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Pe drum însă poporul a devenit nemulțumit și a ridicat acuzație împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. De ce ne-ați adus aici din Egipt? ca să ne lăsați să murim în pustie. Aici nu este nici pâine, nici apă și suntem scârbiți de această pâine jalnică. Atunci Dumnezeu a trimis șerpi înfocați în mijlocul poporului. Ei au mușcat oamenii așa încât au murit mulți israeliți. Atunci poporul a venit la Moise și a recunoscut: am păcătuit, aducând acuzații împotriva Domnului și împotriva ta. Mijlocește la Domnul pentru noi ca să ne izbăvească de șerpii aceștia. Acum când Moise a mijlocit pentru popor, Domnul i-a zis lui Moise: fă-ți un chip al șarpelui și atârnă-l pe o prăjină. Cine este mușcat și se uită la el va rămâne în viață. Atunci Moise a făcut un șarpe din aramă și l-a atârnat sus pe o prăjină. Dacă un șarpe mușcase pe cineva și acela privea spre șarpele de aramă, în felul acesta el rămânea în viață. Acestea sunt unele din cele mai importante cuvinte pe care noi le putem citi pe toată călătoria poporului Israel din Egipt până în țara făgăduită. Era scurt înaintea intrării în țara făgăduinței când s-a întâmplat acest eveniment. Și este scris: ei au început ca să cărtească și știți voi că ei au numit mana cerească, hrana de înger, pâinea care venea din cer. În plângerile lor, ei au spus, știți voi cum au numit-o? Suntem scârbiți de această pâine jalnică. Popor al lui Dumnezeu, poporul Israel, sămânța lui Avram, conform făgăduinței, ei au fost conduși afară cu o mână puternică, au văzut semne și minuni, marea s-a desplicat, ei 40 de ani au fost aprovizionați, costumul era nou, pantofii nu se stricau. Ei erau așa cum au fost în urmă cu 40 de ani. De când au plecat din Egipt până la punctul când să intre în țara făgăduită, deodată, înaintea acestui punct, ca să intre în țara făgăduită, are loc în mijlocul poporului lui Dumnezeu această revoltă. Și această rebeliune interioară a avut ca rezultat ca niște șerpi veninoși să vină în mijlocul poporului și i-a mușcat. Acest popor care timp de 40 de ani, prin toată credincioșia lui Dumnezeu, a fost hrănit, purtat, adăpat, îngrijit, păstrat și a primit harul lui Dumnezeu în toate situațiile, deodată, în această zi, ei au numit mana prețioasă care venea din cer ca o pâine jalnică. Și ei ziceau: suntem scârbiți de ea sau de aceasta. Aici noi avem o lecție profetică. Atâta timp cât lucrurile pe care Dumnezeu ni le descoperă din cuvântul Lui și sunt conform gustului nostru, atunci noi îi mulțumim lui Dumnezeu. Și dacă nu sunt conform gustului nostru, noi avem un fel de antipatie și după antipatie vine rebeliunea și după rebeliune vine cârtirea. Și ce vine după aceea? După aceea dracul este liber. Atunci, în mijlocul poporului lui Dumnezeu este un dezastru mare. Se zice: aceasta nu pot mânca, aceasta nu pot digera, aceasta eu nu o îngit. Și noi înclinăm și ca să judecăm, să spunem o judecată despre această mană ascunsă. Citiți în Apocalipsă, într-o scrisoare este scris, cui va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă. Despre ce este vorba în acest timp? Este vorba despre hrana, este vorba despre mana ascunsă, despre ceea ce a fost închis și pecetluit, ceea ce a fost descoperit, noi să o primim ca hrană duhovnicească, fără ca să ne scârbim sau să spunem, aceasta este ceva ce nu ne convine. Eu vă îndemn și vă avertizez în numele Domnului. Acest mesaj dat de Dumnezeu, primiți-l din toate inimile voastre. Faceți-o așa cum a făcut-o și profetul Ezechiel. Și știți ce a făcut el? El a început ca să mănânce sulul. La început era amar, dar după aceea era dulce ca mierea. Se poate întâmpla ca noi, în momentul actual, să primim o lucrare descoperită din partea lui Dumnezeu și este amară ca niște verdețuri amare. Când poporul a ieșit din Egipt, ei trebuiau ca să mănânce verdețuri amare. Nu toate verdețurile sunt dulci, câteodată sunt și amare. Dar după aceea vine lucrarea și efectul tămăduitor ale descoperirii și noi uităm gustul amar și ne bucurăm în inimile noastre despre acest rezultat tămăduitor care l-a avut această tabletă. Dacă noi ne întoarcem la făgăduința pe care fratele Branham s-a referit la Maleahi și citim și două versete mai înainte, cei mai mulți citesc doar acea parte care într-adevăr se referă la această perioadă, dar înainte ca să fie scris, iată că eu vi-l trimit pe profetul Ilie, eu doresc ca să citesc versetele dinainte. Aduceți-vă aminte de legea robului meu Moise, căruia i-am dat la Horeb legi și rânduieli pentru tot Israelul. Să știți, bine, eu vi-l trimit pe profetul Ilie înainte să vină ziua Domnului, cea mare și înfricoșată. Aici este o combinație și de câte ori fratele Branham a subliniat-o deseori, ca mesagerul al șaptelea are sarcina să descopere toate tainele cuvântului de la Geneza 1.1 până la Apocalipsa. Cine în trecut a predicat despre păcatul cel dintâi? Cine a știut ce s-a întâmplat în grădina Eden? Eu vă întreb astăzi și voi puteți ca să spuneți, ah, poți ca să te duci pretutindeni ca să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu doresc ca să mă prenalți peste aceste observații. Fiecare să facă ce vrea el. Dar în toate bisericile și bisericile libere, ei citesc mai mult sau mai puțin din cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă noi privim partea a doua ale acestei situații, noi trebuie ca să vedem că Dumnezeu are un plan și El conform acestui plan pentru acest timp prezent a dat făgăduințe și El a trimis pe slujitorul, pe robul său și profetul său, astfel ca toată Sfânta Scriptură să fie descoperită și noi să fim readuși și introduși în tainele lui Dumnezeu. Cine pierde aici legătura, va avea probleme mari ca să o regăsească mai târziu. Dacă pe din afară o putem aprecia, atunci am citit nu de mult un citat că 10.000 de catolici au fost adunați în Vatican și toți au vorbit în alte limbi, au cântat în alte limbi și după aceea era acolo un preot care încă nu a putut ca să cânte în alte limbi și după aceea s-a rugat ca ceilalți să-i pună mâinile și să se roage pentru el și s-a întâmplat și cu el. Și au prorocit și au făcut tot felul de lucruri. Și fratele Branham a zis, dacă se întâmplă ca denominațiunile să caute și să-și găsească Duhul Sfânt, atunci acela este momentul când noi trebuie ca să fim atenți, fiindcă atunci adevăratul și falsul vor fi foarte asemănătoare, astfel încât, dacă ar fi cu putință, chiar și cei aleși să fie duși în eroare, dar ei nu pot ca să fie duși în eroare, fiindcă ei nu se orientează doar după lucrurile exterioare. Vă spun un lucru în avans. Ultimul sfârșit de săptămână, eu am tradus o predică din anii 65, sâmbătă și duminică, și acolo fratele Branham vorbește despre oamenii că un om este constituit din trei cercuri. În al doilea cerc, în domeniul Duhului, poți ca să fii uns cu Duhul adevărat și totuși în cercul interior, în sufletul, să fii pierdut. Noi cu toții ne-am speriat, ne-a trecut prin măduva și oase. Și el reamintește versetul din Matei 7. Mulți îmi vor zice în ziua aceea și vă spune, n-am vorbit profetic, n-am izgonit duhurile, n-am făcut semne și minuni. Frați și surori, dar după aceea el a prezentat că în interiorul celui de-al treilea cerc, în sufletul, sămânța a fost pusă deja înaintea întemeierii lumii. Și această sămânță, în interiorul sufletului trebuie ca să fie fecundat. Și dacă este fecundat această sămânță în suflet, atunci se arată viață nouă dumnezească, după aceea se arată și natura lui Iisus, fără nicio sforțare și fără nici o altceva. Care este situația ta? Vă spun sincer, eu m-am dus acasă și eu am plâns amarnic. Eu m-am verificat pe mine însumi și am spus, o, Doamne, care este situația mea în fața ta? Care este starea mea în fața ta? Care este situația poporului tău? Cât de trist ar fi ca noi să fi stat sub ascultarea cuvântului Dumnezeu și să așteptăm răpirea și să fim chiar unși în al doilea cerc, adică în domeniul Duhului, să fi avut daruri, să fi făcut, dar în interiorul sufletului, acolo această sămânță dumnezească nu a fost semănată, nu a fost răsărită și Hristos nu a putut ca să locuiască în noi. Atunci ce ne-ar fi folosit totul? Eu l-am pus lui întrebări, m-am întrebat pe mine ce să fac, cum să fac. În timpul activității Duhului, în timpul vestirii cuvântului, prin puterea sângelui, Dumnezeu trebuie din acest al doilea domeniu, trebuie ca să ajungă în interiorul sufletului tău și al meu și acolo trebuie ca să fie semănat și fecundat sămânța lui Dumnezeu. Eu m-am gândit la versetul când este scris și Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om și el a devenit un suflet viu, nu un duh viu, ci un suflet viu. Este vorba despre interiorul. Eu în trecut am spus trupul, sufletul și duhul. Aceasta a fost spus dintr-o parte sau duhul, sufletul și trupul. Așa ceva nu se poate. Ultima, cel mai interior, este sufletul. Acel loc în care Dumnezeu a pus acest germen înaintea întemeierii lumii. Și fratele Branham a spus, așa cum noi aici pe pământ am fost în germenele străbunicului nostru, la fel Dumnezeu a pus acest germene și ne-a hotărât pe noi în Iisus Hristos ca să fim fii și fiice lui Dumnezeu conform plăcerii Lui. Vă spun, aceasta va scoate toată necredința din noi și va pune credința și va întări credința în inima ta și în inima mea, ca noi să nu ne mai uităm la noi înșine, de altfel devenim de rușine. Dar dacă noi împreună ne uităm la Domnul și Îl credem pe El și ne încredem în El din toate inimile voastre, se va întâmpla ceva. Dacă eu astăzi mă voi referi deseori la fratele Branham, nu fiți supărați pe mine. El a spus, spre sfârșit, lumea va fi plină de ură și totul va fi ca o casă mare de nebuni. Singura dragoste care va mai rămâne este dragostea lui Dumnezeu în grupul cel mic ale adunării mireasă. Frați și surori, care este astăzi situația cu această adunare adevărată dumnezească în viața ta și în viața mea, în viețile noastre? Pavel scrie către Roman, dragostea lui Dumnezeu este turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și noi știm când a avut loc mișcarea pentecostală, a fost pus accentul principal pe daruri. Eu nu doresc în niciun caz să devalorizez darurile Duhului, nici măcar în cel mai mic mod, dar Biblia spune că totul este ceva în parte. Prorocia este ceva aparte, cunoașterea noastră este aparte, totul este ceva aparte. Singurul lucru desăvârșit este dragostea lui Dumnezeu care a fost revărsată în inimile noastre prin Duhul cel Sfânt. Și pe crucea de pe Golgota, această dragoste dumnezeiască s-a descoperit. Din cuvântul dragoste a devenit fapta, adică dragostea ca faptă. La fel trebuie ca să se întâmple și noi. Din noțiunea trebuie ca să se întâmple și cu noi, trebuie ca să devină o realitate. Trebuie ca să o simți, o dragoste care nu doar o vorbești, o povestești, ci trebuie să o vezi, să o simți, să o trăiești. Faptele sunt convingătoare. Din când în când și eu trebuie ca să mă încurajez un pic. În ultimele zile, o soră a primit oaspeți, ea a fost bolnavă, aproape pe moarte, și pe acești oameni eu nu i-am cunoscut, dar le-am făcut un mic dejun. I-am invitat ca să vină să mănânce împreună cu mine. Am vorbit cu ei, după aceea ne-am rugat și după aceea acești oameni străini pe care eu i-am văzut de prima dată s-au dus la această soră și au vorbit despre acest mic dejun pe care eu vi le-am pregătit. Și unul a fost așa mișcat în interiorul lui și a plâns de bucurie. Dar cine, a întrebat el, cine este acest frate Frank? Acesta este ceva de neînțeles. El ne-a servit un mic dejun și așa mai departe. Câteodată este un lucru mare cu un gest mic și l-ai copleșit pe un om din partea lui Dumnezeu. nu sunt doar cuvintele și nu sunt lucrările mari care le organizez undeva. De multe ori sunt lucrările mici cu care noi, voi știți, Isaia 53 este unul dintre capitole cele mai puternice din Scriptură. Aici Domnul a luat asupra Lui toată vina noastră și El pentru noi a mers pe cruce. Isaia 53, noi ar trebui ca să citim tot capitolul. Voi puteți ca să o citiți singură, dar în 6 este scris: noi cu toții umblam în rătăcire ca niște oi, fiecare își vedea de propria lui cale, dar Domnul a lăsat să cadă asupra lui vina noastră. Când a fost chinuit, s-a supus de bunăvoie și nu și-a deschis gura ca un miel dus la tăiere și ca o oaie care rămâne mută înaintea celor ce o tund. El nu și-a deschis gura. El a fost luat din necaz și judecat, dar cine din cei de pe vremea lui s-a gândit că el a fost șters de pe pământul celor vii? Din pricina vinei poporului meu l-a lovit pedeapța. Acesta este un cuvânt minunat. Pedeapța mea și pedeapța ta l-a lovit pe el. Blestemul a fost luat de pe noi. Dar așa cum a fost și situația cu poporul Israel, doresc ca să vă mai citesc încă un cuvânt care ne dă o lămurire și informație foarte mare. Reiese din ceea ce a spus Dumnezeu prin Balaam. El a fost chemat ca să blesteme poporul Israel. Este număr 22, acolo Balaam este chemat ca să blesteme. Și vă veți da seama că el nu a putut ca să blesteme, fiindcă Dumnezeu a avut deja acolo o ispășire. Ei puteau, oamenii israeliți puteau ca să se uite la acest șarpe din aramă. Citim mai bine doar din numeri 23, începând cu versetul 7. Atunci a rostit prorocia astfel: din Aram a făcut Balac să fiu adus. Împăratul Moabului m-a adus din munții răsăritului. Vino aici, blestemă-mi pe Iacov, da, vino, blestemă pe Israel. Cum să-l blestem eu pe acela pe care Dumnezeu nu-l blestemă și cum să blestem pe acel pe care Domnul nu-l blestemă? Vă dați seama, dacă voi citiți mai departe, ei sunt urmașii lui Lot, dintr-una dintre fiicele lui, și Balac este din această parte. Și totuși el a putut ca să spună: vino și blesteme pe Iacov și blesteme Israelul. Și după aceea răspunsul: cum să-l blestem eu pe acela pe care Dumnezeu nu-l blestemă? Și cum să blestem pe acela pe care Domnul nu-l blestemă? Da, de pe vârful stâncilor îl zăresc și din înălțim mă uit în jos spre el. Un popor mi se arată care locuiește separat și nu se numără printre celelalte popoare. Cine ar putea număra pulberea lui Iacov sau socotit a patra parte din Israel? De aș putea să mor și eu de moartea acestor drepți și de-ar fi sfârșitul meu ca și al lor. Ne dăm seama ce a fost spus aici? Un bărbat care este chemat ca să blesteme Israelul. Și el, la sfârșit, totuși trebuie ca să binecuvinteze: o, de-aș putea să mor eu de moartea acestor drepți și de-ar fi sfârșitul meu ca al lor. Dacă sfârșitul meu ar putea ca să fie ca sfârșitul lor, dacă și eu pot ca să ajung acolo unde ajung ei, atunci totul este în ordine. Vă dați seama că Dumnezeu i-a deschis ochii? Unele lucruri chiar au fost acolo, șerpi în mijlocul israeliților, două capitole. Dumnezeu a fost mâniat și ar fi putut ca să-i nimicească pe toți și el a putut, 40 de ani sunt suficiente, dar nu, Dumnezeu a purtat în continuare, a avut mai multă răbdare, a iertat din nou, a binecuvântat din nou. Și aici să fii blestemat și acel bărbat care a venit ca să blesteme, spune, cum să-l blestem eu pe acela pe care Dumnezeu l-a binecuvântat? Și cum să blestem pe acela pe care Domnul nu-l blestemă? Eu văd acolo un popor care locuiește separat și nu se numără printre celelalte popoare. Aleluia! Eu văd deja prin Duhul o adunare mireasă, pusă la o parte, separată, chemată afară din toate adunările. Unele lucruri încă nu sunt chiar corecte. Și nimeni nu contrazice lucrul acesta. Și dacă este vorba de tine sau mine, Dumnezeu și cu tine și cu mine ar putea ca să facă și cu noi un sfârșit. Dar El nu o face, fiindcă El iubește, a iubit și iubește poporul Său și simte cu slăbiciunelor. El este un mare preot credincios după rânduiala lui Melchizedec, care mijlocește pentru tine și pentru mine. Eu văd un popor care locuiește separat, nu se numără printre celelalte popoare. Este un popor pentru El. Dumnezeu l-a chemat afară. Și eclesia, cei chemați afară, adunarea Dumnezeului celui viu. Și El trebuia ca să spună, nu văd nici un rou, nu este lipit nimic de Israel. Cine ar putea număra pulberea lui Iacov sau socotia a patra parte din Israel? De aș putea să mor și eu de moartea acestor oameni drepți. Ca om, Balaam ar fi putut ca să spună, ah, acești oameni este o gloată de oameni. Acolo sunt șerpi și acolo chiar și dracul este liber. N-ați auzit ce s-a întâmplat acolo? Dar aici nu a vorbit Balaam. Aici a vorbit Dumnezeu prin Balaam, prin Duhul Sfânt a fost El inspirat și El a fost inclus. Și lui i-a devenit o descoperire. El trebuia ca să spună, de aș putea să mor și eu de moartea acestor drepți. Și de-ar fi sfârșitul meu ca al lor. Un lucru minunat. Dumnezeu este credincios. El nu măsoară cu criterii omenești, ci El dăruiește harul Său. Din același capitol doresc ca să citesc la versetul 19. Dumnezeu nu este un om ca să mintă niciun copil al oamenilor ca să-l pară rău de ceva, să spună El oare ceva și să nu înfăptuiască, să făgăduiască El oare ceva și să nu împlinească. Iată să binecuvântez, mi s-a poruncit și dacă El a binecuvântat, eu nu pot ca să o schimb. Nu se zărește nicio nenorocire în Iacov și nu este nicio suferință sau necaz în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el și veselia împăratului răsună în mijlocul lor. Puțin timp înainte au fost șerpi veninoși acolo, a fost acolo un haos imens, strigăci și suferință și necaz în toate câți și familie. Și aici, din Punctul de vedere al lui Dumnezeu este spus, nu se zărește nicio nenorocire în Iacov, nu este nicio suferință în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el și veselia împăratului răsună din mijlocul lui. Cine poate ca să explice lucrul acesta? Cine poate ca să o înțeleagă? Chiar după această catastrofă mare, răsună veselia împăratului în mijlocul poporului, după ce Moise a înălțat șarpele pe această prăjină. Și Israel s-a uitat la acest șarpe înălțat. Este o pildă cu Hristos care va fi și El înălțat pe cruce. Dacă citiți în Ioan 3, 15, de ce a avut loc această întoarcere, a schimbarea direcției, de ce s-a terminat după aceea jalea și plângerile și au fost transformate în bucurie și viață. După ce a fost înălțat șarpele. Citim acum din Ioan 3, de la versetul 14. Și așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru ca toți cei ce cred în El să aibă în El viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său dintr-unul născut, pentru ca toți cei care cred în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie salvată prin El. Chiar dacă se mai aude aici și acolo o strigare și moartea duhovnicească poate ca să cutreiere țara sau chiar să fi fost chiar și în adunarea. Haidem ca să facem ceea ce a făcut și Moise. Noi să nu înălțăm șarpele, ci noi să ne uităm la Hristos, cel răstignit. Și cine îl vede pe Iisus prin credință pe cruce, va fi vindecat și mântuit în același ceas. Mușcătura de șarpe, care te-a lovit pe tine și pe mine, l-a lovit chiar pe Domnul nostru și despre el este scris deja în Geneza 3, despre sămânța femeii. Șarpele te va înțepa în călcâiul tău, dar tu îi vei zdrobi capul. Îmi pare rău că traducerea germană folosește acest feminin pentru șarpele. Masculin este mai potrivit. Dar el îți va înțepa în călcâiul, dar tu îi vei zdrobi capul. Scuzați-mă această expresie. Domnul nu a călcat doar pe capul satanei sau șarpelui, ci i-a zdrobit capul. Nu doar i-a călcat un pic pe cap, ci i-a zdrobit capul. Credeți voi lucrul acesta? Dacă noi ne uităm astăzi la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care pe crucea de pe Golgota a fost înălțat, tu și eu vom fi vindecați de mușcătura șarpelui. Dacă noi o primim astăzi prin credință și spunem, O, Domnul meu, șarpele m-a mușcat, dar tu ai luat locul meu aici, pe acest pământ, și tu ai suportat această mușcătură a șarpelui și tu i-ai zdrobit capul șarpelui. Eu am văzut mulți șerpi de tot felul. Nu există un animal mai rău pe acest pământ. Dar încercați voi ca să zdrobiți capul unui șarpe. Lucrul acesta nu este simplu. Mai bine este să o iei la fugă. Dar leul din seminția lui Iuda, rădăcina și vlăstarul lui David, răscumpărătorul nostru, el a suportat blând această mușcătură de șarpe. El a stat liniștit, dar după ce a fost înțepat, el a zdrobit capul șarpelui și el a înlăturat dușmănia. Zidul de despărțire a fost înlăturat și a făcut pace pe crucea de pe Golgota pentru toți cei răscumpărați și nouă ne-a dăruit împăcarea prin sângele lui. Cine îl vede pe Iisus prin credință pe cruce, nu un Iisus care este mort undeva în mormânt, nu, cel răstignit, care a fost pus în mormânt și care a înviat și trăiește în veșnicie. El este prezent ca victoria lui pe care a dăruit-o pe Golgota să o descopere în toți aceia care se uită la el prin credință. Doar privirea în altă parte de la Iisus prin necredință poate ca să fie deja o piedică pentru tine. Dacă tu însă astăzi te uiți la Iisus prin credință, îți vei da seama că tu ești deja vindecat de mușcătura șarpelui. Tu ai primit deja iertare și împăcare prin sângele mielului. Cineva mi-a spus, frate Frank, oare este aceasta nu cumva o vestire ieftină ale Evangheliei? Și atunci i-am zis, nu, frate, este cea mai scumpă vestire ale Evangheliei care poate ca să existe, și anume faptul că Domnul și-a vărsat sângelui cel prețios și scump și sfânt pe crucea de pe Golgota, ca să te răscumpere pe tine și pe mine, să ierte. Și dacă vine un Balaam și se uită în adunarea Dumnezeului celui viu, eu mi-aș dori ca el să nu se uite de jos în sus, ci să se uite de sus în jos. Și Balaam în trecut s-a uitat de sus. Eu am spus-o deja odată, de sus lucrurile sunt altfel decât acele pe jos. Balaam, de pe vârful stâncilor îl zăresc și din înălțim, mă uit în jos spre el, un popor mi se arată care locuiește separat și nu se numără printre celelalte popoare. Dacă ești sus, ai o privire de ansamblu și ai o privire dumnezească și din privirea dumnezească tu nu vezi nici un rău, nici un dezastru. Și nici în Iacov, și nici în Israel, nici în adunarea, și nici în mireasa Domnului. Acolo vezi doar veselia împăratului care răsună în mijlocul lui. Doar două capitole se află între acele șerpi înfocate, între nenorocirea și între veselia împăratului care răsună în mijlocul Israelului. Fiindcă șarpele de Aram a fost înălțat și credința avea o țintă unde putea ca să se uite. Era o făgăduință de care putea ca să se țină. Și vă spun, această zi să aibă această țintă, să fie avut această țintă, astfel încât privirea noastră să fie îndreptată din nou înspre Iisus Hristos, cel răstignit. Și noi să nu mai fim chinuiți mai mult de acest dezastru produs de mușcătura șarpelui, ci noi să fim vindecați și ca să mulțumim Domnului și atunci izbucnește veselia împăratului în mijlocul Israelului. Puteți ca să vă închipuiți când Balaam a auzit această veselie ale împăratului, ce s-a întâmplat în inima lui după toate lucrurile care s-au întâmplat mai înainte. Eu permit ca să-mi spun, Domnul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care a desăvârșit pe crucea o răscumpărare desăvârșită și absolută pentru toți răscumpărații, El va face să răsune la sfârșit veselia împăratului în mijlocul poporului său. Noi vom fi ca cei care visează și vom sălta ca viței de îngrășare. Dar noi să nu ne îndreptăm privirea noastră spre șarpele cel bătrân sau șerpii de pe pământ, ci spre șarpele de aramă înălțat. Șarpele atârnat pe prăjină. Și dacă mergeți la un medic, atunci vedeți în camera de consultație, acolo este de asemenea un șarpe undeva pe masa lui. Fiecare medic, dacă sunteți voi atenți, el undeva are acest șarpe atârnat pe prăjină. Este un semn foarte vechi, dar care este deosebirea? Unii care umblau pe pământ au putut ca să muște, dar acest șarpe era mort. El nu a putut ca să mai vatăme pe cineva. Prin crucea de pe Golgota, acest dezastru șarpelui este nimicit. Mântuirea lui Dumnezeu este dăruită poporului lui Dumnezeu și încă un indiciu, când Moise era ca să conducă afară Israelul din Egipt, el a aruncat toiagul lui pe pământ și acesta s-a transformat în șarpe, vrăjitorii au făcut la fel și aceste s-au transformat de asemenea în șerp, dar ei n-au putut ca să-și mai ia înapoi șerpii. Nimeni dintre acest vrăjitor a putut ca să-și ia din nou șarpelui, fiindcă șarpelui Moise i-a mâncat pe toate celelalte. Și atunci Moise s-a dus, a prins-o de coadă. Lucrarea dracului a fost mâncată și Hristos a zdrobit capul șarpului. Ce a mai rămas? Biruința de pe Golgota pentru tine și pentru mine. Crede-o, crede-o astăzi, primește-o astăzi și mulțumește Domnului și atunci răsună la sfârșit veselia împăratului și în inima ta. Atunci când bucuria în Dumnezeul tău se va reîntoarce în tine. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine aceste gânduri au fost foarte minunate. Eu sper că Duhul lui Dumnezeu vi le învie, vi le descoperă și vouă, astfel încât Hristos, ca cel răstignit, să fie din nou ținta în fața ochilor noștri și cine se uită la el, acela va fi vindecat în duh, trupul și sufletul. Astăzi, în acest ceas, Dumnezeu a vrut ca prin predica acestui cuvânt al lui ca să producă în inima ta și în inima mea o credință nouă, astfel încât el să-și descopere cuvântul lui în tine și în mine prin harul său. În numele lui Iisus, amin. Haidem ca să ne ridicăm și să ne rugăm. Mai înainte cântăm versetul, așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Zufi, ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein, dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott, lass ich komm. Haidem ca să ne rugăm împreună. Nu este necesar ca să fie foarte puternic, dar să ne rugăm cu toții. Tată Ceresc, din toată inima, noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. Noi îți mulțumim, o Doamne, fiindcă Tu acum ești prezent și fiindcă Tu ești lucrător prin puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău al lui Dumnezeu și prin puterea numelui lui Iisus Hristos din Nazaret. O Dumnezeule, Tu să-ți confirmi victoria Ta în viața mea, în viețile noastre și permite ca să se descopere ca veselia împăratului să răsune în corturile poporului Tău. Noi Te așteptăm pe Tine și noi ne uităm la Tine. Tu ne-ai pus la o parte, așa cum a fost pus la o parte și poporul Israel. Și ne-ai trimis și nouă un profet cu un mesaj pentru acest timp. Adresat, acest mesaj este adresat poporului Tău. O, Doamne, noi nu suntem aici ca să ascultăm ceea ce spune un om, ci ceea ce spune Duhul adunărilor. Hristos umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur și El este acela care a vorbit cu noi prin cuvântul descoperit prin Duhul Sfânt, prin mesajul lui Dumnezeu pentru acest timp. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru totul. Nouă ne lipsesc cuvintele necesare ca să exprimăm totul. Primește acest bălbăitul al buzelor noastre. Să-ți fie plăcută ție această rugăciune a noastră. Tu, capul înălțat, Tu, capul adunării, Tu, cel răstignit, Mântuitorul sufletului meu, mulțumire și rugăciune să fie adusă ție. Tu Te-ai dus pe cruce și Tu ne-ai răscumpărat. Eu îți mulțumesc în acest ceas pentru toți răscumpărații pe care Tu i-ai chemat, cărora le-ai dăruit harul Tău, pe care i-ai iertat. În Tine noi avem împăcarea, iertarea ale vinei și păcatului nostru prin sângele Tău vărsat. Noi am primit accesul la tronul Tău de har. Primește acum rugăciunea noastră din această adunare ca o laudă care este adusă cinstea numelui Tău pentru totul ce ai făcut Tu în noi și cu noi. Tu să-ți desăvârșești lucrarea Ta și Tu să ne faci bine conform făgăduințelor Tale. O, Doamne, nu Te opri, dăruiește în continuare harul Tău, astfel încât și noi să nu ne oprim, ci noi să îndurăm până la sfârșit. Și chiar dacă timpul devine mai fierbinte și mai pantos, sfârșitul va fi încoronat, lăudat și slăvit să fii Tu, credinciosul Dumnezeu. Din cuvântul Tău noi înțelegem că niciun blestem nu este pe poporul Tău care a primit cuvintele legământului și care se află sub sângele stropirii. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, fiecare blestem să fie înlăturat și toate păcatele să fie iertate și libertatea să fie dată poporului lui Dumnezeu prin harul Tău, în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!